Ingingo y'umuryango w'ibihugu vya Buraya yo gusaba ko umugwe bahinga baboni ujejwe amatohoza ku Burundi wakongeye gukiringo yemejwe kuri wa gatanu. Ibyo bihugu bigize umuryango wa Buraya byamenyesheje ko mu Burundi amahoro ataragaruka, ko hakibonekeza ubwicanyi ndengerabutungane, ko abantu banyuruzwa bakabura irengero ryabo, kandi ko indyane zifatiye kuri politiki ziriko ziribonekeza zitazotuma amatora y'umwaka w'2020 agenda neza. Ibyo bihugu rero niko gusaba ko abakora amatohoza ku ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi bobandanya abakora. Iyo ngingo yo kongera ikiringo umugwi ujejwe amatohoza ku Burundi ntiyakiriwe kumwe n'ababa mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu baganiriye na Radio y'Ijwi ry'Amerika bati uwo mugwi ntacumariye Burundi warukwiye gufutwa, abandi nabo bati niwongegwe urabikwiye.
Bawa kubungira ishingo n'uburenganzira bwabo mugaye cumanya nuko umugwi utigeze wemerwa. Uza ukote kutuye amatohoza ku Burundi mu gihe hari tuzi ibindi bihugu vyinshi biri mu ngorane, ubundi amahoro nijya nawe nta bamenyesha makuru abizi uratimbira, utahira amasaha ucakiye, uva mu kama saha ucakiye, tujubudugira ugurushika amahoro, ntibaje gutohoza ibiki. Abuze icyo bakora niko nabivuga, hasigaye naho nivyo biro bivuga mu bigira cyaka zira mu Burundi vyinshi mu mutima ku ngorane, muratse twavyamije kwavuze ko bihenga amasoro zeganye bihengamye, none ubundi bace gukora iki? Uko bigenda kose ni hataka tatu bizobashikana ko ikaba yatunganye wabo.
Kuno umugwi bahongeye ikiringo cy'umwaka umwe nibaza ko ari ikintu cyiza cyo dufasha kugira za mvururu zikunda kuba mu matora ntihagire umuntu arenganywa, wanashima n'inyuma y'amatora dushoboye kumenya ukungana hagati y'akazina muntu kazoba kifashe, nibaza ko ari ikintu cyiza cyane rwose. Je muntu umenga wari wagerageje gukora ni nacyo gituma icyo kiringo cy'umwaka batanze ahubwo cyofasha gusubira kumuri gukurikirana hagufi ibijyanye n'agati y'akazina muntu kumenya ibyo byifashe. Je kubwira ndabona yuko icyo bagiye barakora barakinze uko bashobora nubwo bitari byoroshe, rero nizere yuko umwaka babahaye ahubwo bosumiriza ko kugira tumenye na bimwe zinyegeje na bimwe bibera hagati mu gihugu kujyanye no itotezwa ry'agati y'akazina muntu.
Je nibaza yuko uwo mwaka utarukwiye kuko uravye agateka k'akazina muntu ngaha mu Burundi tarubahirijwe, kandi uciye uraba n'aba bantu bagira ayo matohoza keshi bayagirira iyo bari canke bagashika mu bihugu atari vyo bariko baratohozako. Rero vyari bikwiye yuko imbere yuko basohora icegeranyo baza bagashika ngaha mu Burundi bakavyibonera bakareka kubaza abarundi mugabo batari mu Burundi, kuko nabo nyene inkuru bazumva ku matwi.
Abo mu gateka kazina muntu bobo akamwemwe ni kose aho me niyongera arongo ishirahamwe ry'abakristo riharanira kurandurana n'imizi ihohoterwa rya kiremwa muntu akata, amenyesha ko kongera ico kiringo vyari nkenerwa cyane. Amenyesha ko mu gihugu ubutungane butigenga kugira butuze inkozi z'ikibi uwo mugwi urakenewe cyane kugira unakurikiranira hafi amabakorwa mu Burundi.
Gihe mugwa amatohoza ku Burundi kurashira habona icegeranyo cyabo cya nyuma warerekanye neza yuko hari umutekano muke mu Burundi, urerekana neza yuko ayo matora y'2020 atanguye kwerekana yuko hashobora kuba ibyaha ku rugero rwo hejuru, aricyo gituma twasaba yuko uwo mugwe amatohoza ku Burundi wogerageza kumwikiringo kugira ushobore kubanda ya matohoza kuri ivyo vyaha biriko biraba imbere canke mu gihe amatora azoba ariko aratunganywa mu 2020. Muri ico gituma rero twibaza yuko iyongegwa ikiringo cy'umugwe amatohoza ku Burundi ari vyiza cyane kugira makungu agume akurikirana hafi ivyerekeye agati y'akazi na muntu mu Burundi.
Igihe uwo mugwi ujejwe amatohoza ku Burundi waruhejeje kongegwa ikiringo wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe igisata cyo kumenyesha amakuru ku rubuga rwe rwa Twitter yamenyesheje ko kongera ikiringo uwo mugwi ataco bivuze ku Burundi. Kubwiwe amajwi yabonetse muri ayo matora ngo yarakwiye gutuma ibihugu bigize umuryango wa Buraya vyibaza ibibazo vyinshi. Nyamitwe atozera avuga ko intsinzi ari iy'u Burundi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.